Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistencia από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε μια περιήγηση σε όλο τον κόσμο με ειδήσεις είτε από κινήματα είτε από την κεντρική πολιτική σκηνή όπου υπάρχει ενδιαφέρον. Στο στούντιο είναι την ευθύνη της παρουσίας των ειδήσεων έχει όπως πάντα η ομάδα Resistencias. Μαζί μας είναι και ο Γιώργος, μέλος της ομάδας.
Καλησπέρα Μανώλη.
Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν Γιώργο, είχαμε πολλά αυτή τη βδομάδα. Αυτή τη βδομάδα, συγγνώμη, την τελευταία φορά που κάναμε ειδήσεις, δηλαδή πριν κάνα μήνα. Περίπου κάνα μήνα κάνουμε. Κάθε ένα μήνα έχουμε ένα δελτίο αντιπληροφόρησης με γενικές ειδήσεις. Ενδιάμεσα έχουμε εκπομπές παρουσίασης κινημάτων ή και θεωρίας. Λοιπόν, από τον τελευταίο μήνα προκύψανε πάρα πολλά πράγματα, Γιώργο, σε όλο τον κόσμο. Είχαμε αφενός Λατινική Αμερική, είχαμε εξελίξεις, θάνατο του Τσάβες και το ερώτημα περί του μέλλοντος. Ευρώπη, έχουμε ένα σωρό εξελίξεις από το αμέσως προηγούμενο διάστημα με την ένταση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Ευρώπη και τις αντιστάσεις παντός τύπου, είτε εκλογικού τύπου ιδιότυπες όπως στην Ιταλία με τον περίφημο Γκρίλο, είτε κινηματικές Ισπανία, Πορτογαλία, Βρυξέλλες, πρόσφατα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα που συνεχίζεται, ας το πιστέψουμε αυτό. Αφρική έχουμε τα γνωστά. Παλαιστίνη δεν έχουμε κάτι. Μέσα Ανατολή δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Κάπως έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό.
Καλά, έχουμε και την επίσκεψη Ομπάμα αυτές τις μέρες.
Στο Ισραήλ.
Ισραήλ και Παλαιστίνη.
Τουρκία έχουμε μια αίτηση σήμερα με την δήλωση του Οτσαλάν περί κατάπαυσης του πυρός. Λοιπόν, Γιώργο, παντού σε όλο τον κόσμο έχουμε εξελίξεις κοντολογής. Έχουμε απ' όλα. Από πού θα έλεγες να ξεκινήσουμε?
Δεν ξέρω τι έχεις ετοιμάσει.
Εγώ έχω ένα γενικό αφιέρωμα στην Ευρωζώνη και στις αντιστάσεις που εγείρονται, με αφορμή την Κύπρο βέβαια.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ επίκαιρο.
Πολύ επίκαιρο. Οπότε να πούμε για τις αντιστάσεις, με αφορμή την Κύπρο, όπου στην Κύπρο είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Υπάρχει μια ιδιότυπη αντίδραση στην Ευρωζώνη και στις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού που πρεσβεύονται από το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις κεντρικές δυνάμεις. Μια ιδιότυπη αντίδραση, γιατί εκεί πέρα συνδέεται η λαϊκή αντίσταση απέναντι στα μνημόνια και στο φιλελευθερισμό μαζί με μια συνδέεται με την σύγκρουση των κεφαλαίων κυρίως του Ρωσικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την περιοχή. Έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα πρόσφατα γεγονότα, αφενός δηλαδή σαν σύνθεση της λαϊκής αντίστασης και δεύτερον σαν αντίσταση του ρώσικου κεφαλαίου στην πίεση που δέχεται από το γερμανικό. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ, Γιώργο, για την Κύπρο. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε τώρα, να κάνω μια καταγραφή γενικότερα των αντιστάσεων στην Ευρωζώνη. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ένα σωρό από αντιστάσεις, κυρίως στις χώρες της λεγόμενης περιφέρειας, και εδώ εντέχνως δεν χρησιμοποιούμε τον όρο Νότος, γιατί οι αντιστάσεις δεν είναι μόνο στο Νότο βέβαια, είναι και Ιρλανδία, Ισλανδία, είναι γενικότερα σε αυτό που λέμε περιφέρεια, σε αυτό που είναι γύρω από το κέντρο, το οποίο συγκροτούν οι δυνάμεις του πυρήνα, Γερμανία, λίγο Γαλλία, Λουξεμβούργο και αυτές εκεί πέρα οι χώρες, Φιλανδία κτλ. Οι αντιστάσεις είναι πολλαπλές. Είχαμε λοιπόν στον τελευταίο μήνα που δεν είχαμε δελτίο, είχαμε αφενός μια μεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες πριν τρεις εβδομάδες, μάλλον πριν 15-16 μέρες περίπου, γινόταν η σύνοδος των 27 χωρών της Ευρωζώνης, σύνοδος κορυφής, δηλαδή επίπεδο αρχηγών κρατών, πρωθυπουργών και προέδρων. Και εκεί πέρα έγινε μια, από το παγκόσμιο, από το πανευρωπαϊκό έστω κίνημα, έγινε μια αντιδιαδήλωση με αιτήματα αντιμνημονιακά και ενάντια στη λιτότητα και στο φιλελευθερισμό και καθαρά πολιτικά δηλαδή. Η πορεία ήταν πάρα πολύ καλή, συγκέντρωση πολύ καλή για την συγκεκριμένη χώρα. Είχαμε γύρω στους 30.000 διαδηλωτές, 1,5 χιλιόμετρο από πυκνό κόσμο στον κεντρικό δρόμο των Βρυξελών. Μια πορεία δυνατή, η οποία αγκαλιάστηκε κατά περίεργο τρόπο με τα τοπικά μουμουέ, δηλαδή σπάνια βλέπουμε στα κέντρο ευρωπαϊκά αλλά και στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης μια θετική στάση προς τα κοινωνικά κινήματα, μια θετική στάση απέναντι στο φιλελευθερισμό. Εκεί πέρα η στάση δεν ήταν τόσο κάθετη, πράγμα που μπορεί να μας να υπονοήσει ότι τέλος πάντων από την πλευρά της εξουσίας οι αντιστάσεις γίνονται έντονες και η εξουσία η ίδια, μάλλον η φιλελεύθερη αυτή σκληροπυρηνική ομάδα που ηγεμονεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει και νιώθει λίγο την πίεση και αρχίζει λίγο και προσπαθεί να εκτονώσει τις αντιστάσεις με μια διάθεση ενσωμάτωσης που σημαίνει ότι μια άλλου τύπου προβολή από τα ΜΜΕ, μια άλλου τύπου στάση στα κινήματα, λιγότερο καταστολή κτλ. Είχαμε λοιπόν αυτή την μεγάλη πορεία εκεί πέρα στις Βρυξέλλες. Περαιτέρω Γιώργο, είχαμε και σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Στην Πορτογαλία επίσης πριν από 15 μέρες, πριν 15 μέρες επίσης, είχαμε μια τερατώδη συγκέντρωση. Το ενδιαφέρον στην Πορτογαλία είναι ότι αυτή η συγκέντρωση δεν καλέστηκε από τα επίσημα σωματεία, ούτε από πολιτικές δυνάμεις. Τα γνωστές πολιτικές δυνάμεις αριστεράς. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η συγκέντρωση καλέστηκε από μια πρωτοβουλία η οποία λεγότανε στα πορτογαλικά, τώρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά στα ελληνικά λεγότανε κατάρα στο μνημόνιο, κάπως έτσι. Και και μετά βέβαια υποστηρίχτηκε και από συνδικάτα και από πολιτικούς φορείς και από όλο αυτό που λέμε κοινωνική και πολιτική αριστερά. Η συγκέντρωση ήταν και αυτή μεγαλειώδης, ο κόσμος ήταν πάρα πολλής, που δείχνει μια διάθεση και του πορτογαλικού λαού εν γέννη, αλλά κυρίως της εργατικής τάξης, να αντιπαλέψει τις μνημονιακές πολιτικές. Επίσης, άλλο ενδιαφέρον στην Πορτογαλία είναι ότι οι λεγόμενες αριστερές πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή το μπλόκο και το μπλόκο το οποίο είναι μια ενότητα διαφόρων αριστερών μαρξιστογενών, αλλά και όχι δυνάμεων, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας, Δεν πολύ είδαν με καλό μάτι από την αρχή αυτού του τύπου την διαδικασία. Δεν την έλεγχαν άμεσα, δεν την κινητοποίησαν άμεσα και είχε αρκετά στοιχεία από του ελληνικού τύπου τους αγανακτισμένους και από τις ισπανικές πλατείες. Με αυτή την έννοια δεν την είδαν ιδιαίτερα καλά, γιατί η άμεση ταξική αναφορά, την οποία βέβαια δεν πρεσβεύουν οι ανώτερες δυνάμεις άμεσα τουλάχιστον με κάποιες παρεκκλήσεις όμως πρεσβεύουν, δεν ήταν εμφανής, ήταν κάτι πάνδυμο, μια γνήσια αντίδραση του συνόλου του κοινωνικού σχηματισμού, δηλαδή του συνόλου των κοινωνικών τάξεων απέναντι στο φιλελευθερισμό, ο οποίος αφενός χτυπάει την αστική τάξη της χώρας, αλλά αφετέρου διαλύει και τα ενδιάμεσα στρώματα, τους μικροαστούς. Οπότε με αυτή την έννοια δεν ήταν και τόσο ευνοϊκά ειδωμένη από την επίσημη αριστερά. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό στην Πορτογαλία. Έχουμε και άλλες αντιδράσεις απέναντι στην φιλελεύθερη πολιτική του κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες θα ακούσουμε μετά το πρώτο τραγούδι. Al escucharse, se acabó la noche. Darse cuenta de lo que pasó. Se venía oyendo ya desde lejos y tantas voces los confundió. Había pasado ya tanto tiempo, solo se podía ver en recuerdo. La puerta negra ya de pronto se tumbó y bajo de las sábanas estabas tú apuntándome en la frente. Contra de las paredes yo me fui a volar cuando la noche negra comenzó a temblar.
desplomando todo enfrente. Se nubló todo en mi mente. Se terminó de repente. Se nubló todo en mi mente, se terminó de repente, sangre derramada ausente. ¿Dónde se dio ese tiro el loco entre la ceja y la sien? ¿De dónde sacó ese plomo el loco de la almohada y la pared? ¿Por qué se desgració ese loco por culpa de una mujer? De aquí pa' allá le camina el loco, adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Salía corriendo de un puerto a otro todas las noches del amanecer. Cuando detuvo su paso el loco, se vio parado sin nada que hacer. Había perdido su sano juicio, había perdido ya su mujer. ¿Dónde quedó lo que más quería, lo que más sufría, lo que más guardaba? Y ese revólver le dio su querer. ¿Dónde se dio ese tiro el loco entre la ceja y la sien? ¿De dónde sacó ese plomo el loco de la almohada y la pared? ¿Por qué se desgració ese loco por culpa de una mujer? De aquí pa' allá le camina el loco, adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien.
Ακούσαμε λόκο από τους Los de Abajo, ο τρελός. Και μιας περί τρελού λόγος τώρα ας πάμε και στον και Ιταλία. Ας πάμε στον Πέπε Γκρίλο, χωρίς να αυτό να αποτελεί καμία μορφή προς το πρόσωπο του το συγκεκριμένο. Λοιπόν, στην Ιταλία οι αντιστάσεις απέναντι σε αυτό που λέμε κυριαρχία του κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβολή φιλελεύθερων πολιτικών σε κάθε χώρα, από την οποία κερδισμένο βγαίνει μόνο το κέντρο, και υποβαθμίζεται η κοινωνική σχηματισμή της περιφέρειάς της, οι αντιστάσεις στην Ιταλία πήραν μια άλλη μορφή. Η Ιταλία, το χαρακτηριστικό της είναι κατά μία έννοια η απουσία της αριστεράς, δηλαδή από τις περιόδους περασμένης 20ετίας όπου υπάρχει η μεγάλη αριστερά, όπως και να την κρίνει κανείς, ωστόσο είναι αριστερά. Αυτή δεν υπάρχει πλέον, πέρασε μια περιπέτεια, μίκρινε και τώρα πλέον είναι ασήμαντο μέγεθος του 2,5% τέλος πάντων ή κάπου εκεί. Έλλειψη αριστεράς. Έλλειψη λοιπόν αριστεράς, δηλαδή ενός πολιτικού φορέα ο οποίος θα παραλάβει την κοινωνική δυσφορία, θα της δώσει πρόταση, περιεχόμενο και στρατηγική. Έλλειψη λοιπόν αυτού, μοιραία οι αντιστάσεις κεφαλαιοποιούνται και παραλαμβάνονται από άλλα πολιτικά σχέδια ή από άλλες διεργασίες, οι οποίες μπορεί να έχουν είτε να έχουν είτε να μην έχουν σχέδιο. Όπως συγκεκριμένη περίπτωση, το φαινόμενο του περίφημου ηθοποιού Γκρίλο, ο οποίος στην Ιταλία κατάφερε να εκφράσει την λαϊκή πραγματικά δυσφορία απέναντι στις φιλελεύθερες πολιτικές και να πετύχει ένα σημαντικό ποσοστό. Η επιτυχία του βέβαια είναι μόνο εκλογική, δεν σημαίνει ότι το κόμμα του Γκρίλο, το οποίο παρεπιπτόντως δεν είναι καν κόμμα, δηλαδή ο ίδιος αρνείται να σχηματίσει κόμμα, κεντρική επιτροπή, γραφεία κτλ. Έχει ένα site, ας πούμε, που Εκεί πέρα αναρτούνται όλα. Δεν έχει τοπικές επιτροπές, δεν έχει τίποτα. Είναι αυτός και οι βουλευτές, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με κόμμα, με δομή κόμματος. Είναι μια προσωποπαγής περίπτωση με οπαδούς. Ελείψη λοιπόν των κομμάτων της αριστεράς, ανέλαβε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να εκφράσει αυτή τη δυσαρέσκεια. Και η μοιραία βέβαια της έδωσε τα χαρακτηριστικά τα οποία εξαντλούνται μέσα στα όρια αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή απολυτικοποίηση, συνθηματολογία και έλλειψη προοπτικής, έλλειψη στόχου, έλλειψη στρατηγικής και όλα αυτά τα πράγματα που λείπουν από ένα κόμμα και είναι ίδια, είναι χαρακτηριστικά μιας απλής άρνησης, η οποία καλό είναι βέβαια να υπάρχει. Το θέμα όμως είναι πως αυτή η άρνηση θα γίνει θέση και θα περάσουμε από την απλή καταγγελία στο σχέδιο και στις διαδικασίες αντίστασης και περαιτέρω ανατροπής. Λοιπόν, το ενδιαφέρον τώρα εκεί πέρα στην Ιταλία είναι ότι αφενός δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, η κρίση παρατείνεται και παρατηνόμενης κρίσης παρατείνεται η γενικότερη κρίση της ευρωπαϊκής ζώνης. Μια κατάσταση η οποία είναι εν δυνάμει συγκρουσιακή και ιδιαίτερα επικίνδυνη. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο περίφημος Γιούνκερ, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και επικεφαλής Ευρωζώνης, έδωσε μια περίφημη συνέντευξη, μια σημαντική συνέντευξη, μάλλον όχι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί πλέον στην Ελλάδα τα κανάλια παρουσιάζουν την οποιαδήποτε δήλωση του οποιοδήποτε αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντική. Τέλος πάντων, έδωσε μια συνέντευξη την οποία λέει ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου ρόδινα και ότι όσοι πιστεύουν ότι αυτό είναι μια απλή κρίση, μάλλον λανθάνουν. Όπως ο ίδιος λέει, ότι και το 1913, το οποίο ήταν πριν από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όλος ο κόσμος πίστευε ότι οι ένοπλες συγκρούσεις, δηλαδή οι πόλεμοι, είναι εντεμοντέ, δηλαδή δεν μπορούν να αποτελέσουν μέσω επίλυσης των διαφορών των αστικών τάξεων και των κοινωνιών εν γέννη. Θεωρούταν και τότε ντεμοντέ λοιπόν οι πόλεμοι, ωστόσο και υπήρχε μια διάχυτη ανεμελιά. Πριν το 13 δεν νόμιζε κανένας ότι θα γίνει κάτι, ωστόσο ακολούθησε αυτό το οποίο ξέρουμε, πρώτος παγκόσμιος, σαν αποτέλεσμα του πρώτου παγκόσμιου, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Βρίσκει ο Γιούνκερ μια καταπληκτική παραλληλία με την κατάσταση που επικρατούσε το 1913 στην Ευρώπη, αφενός οικονομικά και κοινωνικοπολιτικά, αφετέρου και στο επίπεδο του πολιτισμού, δηλαδή στο επίπεδο των αντιλήψεων των ανθρώπων, των κοινωνιών, των άρχουσων τάξεων και των εργαζομένων. Και έτσι λέει ότι καταλήγει στην τοποθέτησή του ότι οι στρατιωτικές αντιπαραθέσεις δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι στη σημερινή πολιτισμένη εποχή, όπου όλα επιλύονται με τους διεθνείς θεσμούς, τον ΟΗΕ, η Διεθνή Τράπεζα και τα οικονομικά μορφώματα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρεμβαίνουν, που υπάρχει οικονομική σύγκρουση και με κάποιο τρόπο εξομαλύνουν τα πράγματα, ότι ακόμα και σήμερα λοιπόν που έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι αντιστάσεις δεν θα είναι στρατιωτικές. Άρα το αίτημα του πολέμου πάντα υπάρχει όταν η ένταση των αστικών αντιθέσεων φτάνει στο αποκορύφωμά της, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, βλέπουμε ότι και στην Ιταλία λοιπόν οι αντιστάσεις υπάρχουν. Οι αντιστάσεις βέβαια δεν παίρνουν κινηματική μορφή ούτε κεντρική πολιτική, αλλά μια χαοτική απολύτικη συμπεριφορά. Ωστόσο, πρόκειται για αντιστάσεις. Περαιτέρω για αντιστάσεις θα μιλήσουμε μετά το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
Cigarette après l'amour ne s'écrase qu'au petit jour. Les mégots pleins de cendriers voulaient peut-être dire qu'on s'est aimé. Mike. profite sans même le temps de rattraper. Comme une plaisanterie sans suite, sans un début, sans une fin. Mais peut-être qu'un jour, mais peut-être qu'un soir, on se retrouvera dans le même train, histoire de recommencer l'histoire, sans un début, sans une fin.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistencias από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Μόλις ήρθε εδώ και το έτερον μέλος της ομάδας, ο Πάνος. Γεια σου Πάνο, καλώς ήρθες.
Αλόχα.
Με νέες ειδήσεις ελπίζω, γιατί έχω πει τόσο πολλές. Λοιπόν, Πάνο, λέγαμε εδώ για τις αντιστάσεις στην Ευρωζώνη. Είπαμε περίπου για τις αντιστάσεις σε όλο τον Νότο, είτε διαδηλώσεις είτε κεντρικές πολιτικές αντιστάσεις όπως στην Ιταλία με εκλογές και τα λοιπά.
Έχει πάντως σημασία αυτό που έλεγες για την Ιταλία. Είναι πολιτικά περίεργο τουλάχιστον ότι η Ιταλική αριστερά αυτή τη στιγμή είναι εξαφανισμένη. Μια τόσο ιστορικά σημαντική αριστερά, τέλος πάντων όσον αφορά την Ευρώπη, με παραδείγματα στη δεκαετία του 70-60 πρωτοπόρα, ναι, να βρίσκει αυτή τη στιγμή όχι απλά εξαφανισμένη, αλλά χωρίς αξιοπιστία σε ένα κόσμο της κρίσης, στη τέτοια κρίση. Είναι...
Ναι, πράγματι, είναι οι λόγοι προφανώς είναι πολλοί, αλλά έχουμε και μια δεκαετία, δεκαπενταετία μπερλοσκουνισμού εκεί με την ιδεολογική... Με το ιδεολογικό λουτρό, με τα κανάλια και όλο αυτό το πράγμα. Είναι βέβαια και ηλικοί όροι με την γενικότερη μικροαστικοποίηση. Τέλος πάντων, ωστόσο, η αριστερά πραγματικά εξαφανίστηκε εν ρηπή οφθαλμού, ας πούμε.
Νομίζω πληρώνει ακόμα τη συνεργασία τους ή τουλάχιστον η Φοντατσιόνε τότε. Αυτό που έκανε με την είσοδό της στην κυβέρνηση και την αποδοχή της, τέλος πάντων, σε θετικές ενέργειες συμμετοχή στον πόλεμο, τέλος πάντων, ίσως αυτό κρατάει ακόμα, σύν την διαφθορά της κοινωνίας από τον μπερλοσκονισμό, ο οποίος διεφθείρε όλη την μεσαία τάξη, ναι, αυτό το μοντέλο το ατομικίστικο, θα τα προλάβουμε όλα γρήγορα και εύκολα.
Ναι, λάθη της αριστεράς και ο Μπερτινότη με τη Ρεφοντιτσιόνη που λες μεγάλα λάθη. Λοιπόν, πάνω είπαμε για τις αντιστάσεις. Είπαμε περίπου σε όλες τις χώρες του Νότου παρουσιάζονται αντιστάσεις. Τελευταίο είναι η Κύπρος, την οποία αναλύσαμε σαν μια ιδιότυπη αντίσταση, αφενός λαϊκή αντίσταση, αφετέρου μια αντανάκλαση των σχηματισμών του κεφαλαίου που υπάρχουν στο νησί, του Ρώσικου και του Ευρωπαϊκού. Μια σύνθεση αυτών, κατά τη γνώμη τη δικιά μου τουλάχιστον. Επίσης, δεν είπαμε όμως για την Ισπανία. Στην Ισπανία έχουμε μια από τις πιο καθαρές μορφές γνήσιας κινηματικής αντίστασης. Δηλαδή πολύ περισσότερο από την Ελλάδα που θεωρητικά θεωρείται αυτή τη στιγμή σαν η προμετωπίδα, η αιχμή του δόρατος στην νεοφιλελεύθερη επίθεση του φιλελευθερισμού στην Ευρώπη, πολύ περισσότερο. Υπάρχουν εκεί κοινωνικά κινήματα τα οποία έχουν και πιο έντονα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν, ας πούμε, ομάδες οι οποίες επανασυνδέουν το ρεύμα, ομάδες γειτονιάς που φροντίζουν για διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Εδώ και εδώ τα έχουμε δει αυτά τελευταία, αρχίζουν και αναπτύσσονται.
Και κατά των εξώσεων, το τελευταίο μεγάλο κύμα κοινωνικό είναι, και μάλιστα κέρδισε και αυτή την απόφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που απαγόρεψε τις εξώσεις τουλάχιστον μέχρι κάποιο ποσό.
Ναι, μεγάλο και είναι και πάνδημο αυτό. Συμμετέχουν όλη η γειτονιά, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, δηλαδή συγκροτείται η αντίσταση στους υλικούς όρους ύπαρξης των ανθρώπων και πέρα έξω από ιδεολογίες.
Ίσως ζουν τις μέρες του 2011, ίσως τουλάχιστον πλησιάζουν το επίπεδο που είχαμε εμείς το 2011.
Εγώ θα έλεγα και καλύτερα, γιατί είναι πολύ πιο καθαρό ο αντίπαλος εκεί πέρα και πολύ πιο άμεσες και κέρυες οι αντιδομές που στείνονται εδώ πέρα, δεν είχαμε τόσες αντιδομές, αλλά ας μην μιλήσουμε για την Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε περιγράψαμε ότι στον ένα μήνα που είχαμε δελτίο, η αντίσταση της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται ιδιαίτερες δυνάμεις αντίστασης. Και αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα για το μέλλον, για την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον για τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζονται εντός της. Λοιπόν, είπαμε για Ευρώπη. Τώρα, Γιώργο, για πες.
Επειδή υπόθηκε κάτι για Ισπανία, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, είχαμε μια χαρακτηριστική έτσι, έκφραση αντίστασης από εκεί που δεν το πολύ περιμέναμε, ενδεχομένως το έχετε ήδη δει πριν από μερικές εβδομάδες. Έχει να κάνει με το ζήτημα των εξαίωσεων ακριβώς που είπε ο Πάνος. Και ήταν η χαρακτηριστική περίπτωση μιας γιαγιάς που ήταν να της κάνουν έξωση και είχε συγκεντρωθεί κόσμος έξω από το σπίτι της για να την παρεμποδίσει την έξωση. Αρκετός κόσμος, έτσι εκατοντάδες κόσμος. Το κίνημα δηλαδή υπερασπιζόταν τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν να υποστούν την έξωση, αλλά το σημαντικό ποιο ήταν, ότι οι πυροσβέστες οι οποίοι κλήθηκαν να εν πάση περιπτώσει να σπάσουν τις πόρτες, να μπουν μέσα στο κτίριο, να βγάλουν τη γιαγιά έξω, αρνήθηκαν, και όχι απλώς αρνήθηκαν, αλλά πήρανε και τα χαρτιά, τα πλακάτα ας πούμε, που είχαν οι διαδηλωτές, τα ύψωσαν σε ένδειξη συμπαράσταση προς το κίνημα κατά των εξώσεων. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Καταρχήν, η πρώτη...
Ένας παραιτήθηκε, συγγνώμη που σου διακόπτω. Ένας παραιτήθηκε εκείνη τη στιγμή, ότι αρνούμε να συμμετέχω σε μια τέτοια κίνηση και παρατήθηκε νομίζω μπροστά.
Όχι, αυτό νομίζω που έγινε ήταν ότι αρνήθηκαν και οι δύο οι πυροσβέστες συγκεκριμένοι να προβούνε στην έξωση. Το θέμα ήταν ότι, καταρχήν να το πάρουμε από την αρχή, οι πρώτοι που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε εξώσεις ήταν σε κάποια φάση οι κλειδαράδες, οι οποίοι καλούνταν να ανοίξουν και να μπουν μέσα στα σπίτια για να βγάλουν τον κόσμο έξω. Όντας ιδιώτες, εν πάση περιπτώσει, οι κλειδαράδες, ήταν και λίγο δύσκολο να τους εξαναγκάσει, εν πάση περιπτώσει, να προβούν σε τέτοιες ενέργειες. Οπότε το κράτος, όταν είδε ότι οι κλειδαράδες κάποια στιγμή αντιδράνε και δεν συμμετέχουν στις εξώσεις, ζήτησε τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι πλέον είναι ένα κρατικό σώμα, έτσι είναι δημόσιοι πάλι, και ήταν υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν. Είχαμε λοιπόν αυτούς τους δύο πυροσβέστες οι οποίοι αρνηθήκαν και μετά κινδυνεύανε με απόλυση, όχι να παραιτηθούν οι ίδιοι, αλλά με απόλυση απειλήθηκαν οι πυροσβέστες. Το σημαντικό όμως ποιο είναι, ότι δεν ήταν τελικά μόνο μια μεμονωμένη ενέργεια των συγκεκριμένων πυροσβεστών, αλλά μετά, λόγω και της φοβερής υποστήριξης που είχαν οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες από τον κόσμο για να μην απολυθούν, μέσα σε λίγες μέρες είχαν μαζευτεί πάνω από 40.000 υπογραφές υποστήριξης των συγκεκριμένων πυροσβεστών. Μετά βγήκαν τα συνδικάτα των πυροσβεστών, κάποια από τα συνδικάτα των πυροσβεστών, και άρχισαν να πήραν την απόφαση ότι και εμείς πλέον συλλογικά δηλώνουμε ότι δεν συμμετέχουμε στις εξώσεις. Και αυτό νομίζω ήταν και το πιο σημαντικό. Δηλαδή, πλέον δεν ήταν μόνο μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά υιοθετήθηκε από κάποια από τα συνδικάτα. Και θα έλεγα ότι έδειξε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια, ότι υπάρχει και ένα άλλου είδους, θα έλεγα, μια άλλου είδους αντίρρηση συνείδησης. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει την αντίρρηση συνείδησης στο στρατό, ας πούμε. Ότι αρνούμε να στρατευτώ ή αρνούμε να συμμετάσχω σε έναν πόλεμο, σε κάτι τέτοιο. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι οποιοδήποτε, διάφορων ειδών κρατικοί υπάλληλοι μπορεί να βρεθούν σε μια θέση όπου για λόγους συνείδησης να αρνηθούν να εκτελέσουν το καθήκον τους ή το εντός εισαγωγικών καθήκον τους ή τις εντολές που έχουν άνωθεν. Και βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου υφίστανται και ήδη κυρώσεις, επειδή για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκτελέσουν τις εντολές. Και αυτό ίσως θα πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο δικαιωμάτων, γιατί στο επίπεδο της στράτευσης υποτίθεται ότι υπάρχει κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης σε διεθνές επίπεδο, στα νομικά κείμενα, στο Διεθνές Δίκαιο περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μια όμως αντίρρηση συνείδησης σε άλλους τομείς ακόμα δεν έχει κατοχυρωθεί. Και αυτό νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να περάσουμε σε άλλη περιοχή του πλανήτη. Έτσι, Γιώργο.
Se queda la clara.
entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Con soles de primavera,
comandante,
para plantar la bandera,
comandante,
con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Ακούσαμε μία από τις άπειρες εκδοχές του γνωστού κομματιού προς τιμήν του μοναδικού Έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για Ευρώπη. Σήμερα, όπως είπαμε, κάνουμε μια περιήγηση όλο τον κόσμο με κινηματικές ή γενικότερες πολιτικές ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Είπαμε για Ευρωζώνη και, τις αντιστάσεις στις φιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες εντείνω τον τελευταίο καιρό. Τώρα, Γιώργο, πάμε σε άλλο μέρος του πλανήτη. Πάμε, Ιράκ.
Ιράκ, γιατί? Γιατί αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, συμπληρώνονται τα 10 χρόνια από την έναρξη του πολέμου, για να το πούμε σωστότερα, από την εισβολή στο Ιράκ. Οπότε νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα το Ιράκ, να προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε την εικόνα του σημερινού Ιράκ. Καταρχήν, σύμφωνα με τη λίστα του περιοδικού Foreign Policy για τα πιο, θα έλεγα, αποτυχημένα ή διαλυμένα κράτη, το Ιράκ εμφανίζεται στην ένατη θέση. Στην κορυφή της λίστας, δηλαδή σε χειρότερη μοίρα, εμφανίζονται Σομαλία, Κονγκό, Σουδάν, Τσάντ, Ζιμπάμπουε κλπ. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι το Ιράκ βρίσκεται σε χειρότερη θέση από χώρες όπως η Ακτή Ελεφαντοστού, η Ερυθρέα ή η Λιβύη, παρά τον πρόσφατο πόλεμο, πολύ πιο πρόσφατο πόλεμο. Τα χειρότερα στοιχεία σχετικά με το Ιράκ είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτή την κατάταξη αυτού του περιοδικού, είναι κυρίως η στρατιωτικοποίηση της χώρας λόγω του πλήθους των δυνάμεων ασφαλείας και στρατιωτικών σωμάτων και οι εσωτερικές συγκρούσεις βέβαια μεταξύ πολιτικών αλλά κυρίως εθνοτικών ή θρησκευτικών ομάδων. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι το 2007 το Ιράκ ήταν όχι στην ένατη θέση που είναι τώρα, ήταν στη δεύτερη θέση εκείνης αυτής της κατάταξης. Σε ό,τι αφορά τώρα την βία και, ή αν θέλετε, την αντίσταση, όπως το δει κανένας, αν θέλουμε να δούμε τη σημερινή κατάσταση και μέσα από αριθμούς πάλι, είχαμε κάποιες πρόσφατες επιθέσεις οι οποίες κατέληξαν σε 56 νεκρούς και 200 τραυματίες. Οι περισσότερες ήταν με παγιδευμένα αυτοκίνητα εναντίον αμάχων πολιτών, σιητών όμως. Οι περισσότεροι νεκροί ήταν μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. είναι φανερό ότι η βία είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Σουνιτών Σιητών της περίοδου του 2006-2007. Παρ' όλα αυτά θα λέγαμε ότι η χώρα έχει γίνει ένα κράτος μόνιμης βίας, όπου οι αριθμοί ποικίλουν ανάλογα αν θέλετε και με την περιοχή. Η επαρχία της Βαγδάτης συνεχίζει να είναι μία από τις πιο βίες. Όταν οι αριθμοί των θυμάτων μειώνονται για μερικούς μήνες, στη συνέχεια ξαφνικά αυξάνονται και πάλι. Για παράδειγμα, πέρσι την άνοιξη, την περίοδο Μάρτιος έως Μάιος, οι νεκροί ήταν για παράδειγμα 44-49, σχετικά χαμηλή δηλαδή αριθμοί νεκρών για το Ιράκ. Ξαφνικά τον Ιούνιο είχαμε 147, δηλαδή τριπλασιάστηκαν. Η κυβέρνηση φαίνεται ανίσχυρη να αποτελειώσει την Αλ-Κάιντα στο Ιράκ ή και άλλες αντάρτικες ομάδες, αλλά και αυτές από τη μεριά τους δεν φαίνεται να μπορούν να διατηρήσουν τις επιθέσεις με μια σταθερότητα για πολλούς μήνες. Η Μοσούλη φαίνεται να είναι πιο βίαιη σε σχέση με την πρωτεύουσα, αλλά εκεί έχουμε λιγότερο επιθέσεις με παγιδευμένα αυτοκίνητα και περισσότερο επιθέσεις έτσι με πυροβολισμούς, με όπλα. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, ο Νούρι Αλ-Μαλίκι κυριαρχεί στην πολιτική ζωή, παρόλο που η συμμαχία της οποίας ηγείται έχει πάρει μόνο το 24,2% των ψήφων το 2010. Ο Μαλίκι θα λέγαμε ότι επιβεβαιώνει την άποψη ότι το Ιράκ θα μπορούσε να κυβερνηθεί μόνο με σιδηρά πυγμή, και η δική του η σιδηρά πυγμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα βάναυση, ενισχυμένη βέβαια και από την συνεχιζόμενη βία. Ο Πρωθυπουργός ευνοείται από ένα σύστημα, θα έλεγα, εθνοτικής πολιτικής, με την έννοια ότι οι Σιήτες, Σουνίτες και Κούρδοι ψηφίζουν τα κόμματα τα δικά τους, τα εθνοτικά, χωρίς να εξετάζουν καθόλου άλλες δυνατότητες. Ο διαμοιρασμός της εξουσίας γίνεται ανάμεσα σε Σιήτες και σε Κούρδους και αφήνει απ' έξω τους Σουνίτες. Και αυτό ήταν βέβαια μια σταθερά από τις πρώτες εκλογές. Βασικά, οι Σιήτες ελέγχουν την κεντρική κυβέρνηση από τη Βαγδάτη, ενώ οι Κούρδοι απολαμβάνουν την μεγαλύτερη αυτονομία που είχαν ποτέ στο βορρά. Όντας ο κυριότερος Σιήτης ηγέτης, ο Μαλίκι φαίνεται να έχει σίγουρη την εξουσία, ιδιαίτερα λόγω του ελέγχου που έχει πάνω στις δυνάμεις ασφαλείας και στο στρατό. Η αντιτρομοκρατική νομοθεσία είναι ένας αποφασιστικός μοχλός με τον οποίο η κυβέρνηση ελέγχει τους εχθρούς της και ιδιαίτερα τους Σουνίτες. Τα δικαστήρια εφαρμόζουν αδιακρίτως το άρθρο 4 αυτού του νόμου, που σημαίνει ότι όποιος συμμετέχει σε τρομοκρατικές εντός ή εκτός εισαγωγικών ενέργειες ή τις προωθεί ή τις χρηματοδοτεί, καταδικάζεται σε θάνατο. Οποιοδήποτε καλύπτει τέτοια εγκλήματα καταδικάζεται σε ισόβια. Ο αντιτρομοκρατικός νόμος έχει χρησιμεύσει για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων, όπως συνέβη με τον Σουνίτη αντιπρόεδρο, τον Αλ-Χασεμί, που διέφυγε στην Τουρκία για να γλιτώσει από μια κράτηση που είχε προκληθεί από μια καταγγελία αμφίβολης αξιοπιστίας. Ο Χασεμί καταδικάστηκε, θα έλεγα, ερήμην 2 φορές σε θάνατο, και άλλοι εχθροί του Μαλίκη έχουν απειληθεί να υποστούν την ίδια μοίρα. Οι καταγγελίες για βασανιστήρια στα αστυνομικά τμήματα είναι πολυάριθμες. Για την αστυνομία δεν είναι δύσκολο να πάρει ομολογίες δια της βίας. Η κυβέρνηση δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να ακυρώσει το άρθρο 4 του αντιτρομοκρατικού νόμου, παρά τις διαδηλώσεις της σουνιτικής κοινότητας, και σε αυτό έχει την υποστήριξη και των Κούρδων, των κουρδικών κομμάτων. Θα έλεγα να κάνουμε ένα διάλειμμα και να πούμε μετά για πώς αντιδρούν οι Σουνίτες σε όλα αυτά.
Ένα διάλειμμα και ας βάλουμε και Μάνο Τσάο, πιάσουμε και λίγο Ευρώπη.
À tous ceux qui en sont privés. Forti, Krasnochoy Madrugo. Forti, yo me acuesto tarde. Forti.
noche o el madrugo. Por ti yo me acuesto tarde. Por libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Por libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo de la. Cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Salto rumba, vamos.
Ακούσαμε Μάνο Τσάο. Ακούσαμε λοιπόν Μάνο Τσάο, φίλες και φίλοι. Σήμερα λέμε ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, Γιώργο, ξεκίνησες να δεις για το Ιράκ.
Ναι, είδαμε κατά κάποιο τρόπο πως η σιητική πλειονότητα αυτή τη στιγμή και στη συνεργασία με τους Κούρδους στο βορρά έχει το πάνω χέρι και καταπιέζει κατά κάποιο τρόπο τους Σουνίτες. Να δούμε λίγο τώρα και τις αντιδράσεις από πλευράς των Σουνιτών, το οποίο έχει μια κινηματική, θα έλεγα, χρειά. Από το περασμένο Δεκέμβρη δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους το επαρχιών όπως Νίνιβε, Ανμπάρ, Σαλαχεντίν. Είναι περιφέρειες κυρίως σουνιτικές, δυτικά και βορειοδυτικά της Βαγδάτης. Κανένα δεν εκπλήσει ότι οι πιο σημαντικές εξεγέρσεις μετά από την Ιρακινή Άνοιξη το Φλεβάρι του 2011 ξεσπούν στις δυτικές περιφέρειες της χώρας. Και είναι επειδή οι Σουνίτες σε αυτές τις περιοχές, στο μετασανταμικό θα έλεγα Ιράκ, βλέπουν έκπληκτοι να κλείνουν από τη μία πλευρά όλες οι πόρτες που έχουν για δουλειά, για εργασία, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν όλες οι πόρτες της φυλακής. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Μοχάμαντ Κασίμα Μπίτ, που είναι κυβερνήτης της περιφέρειας στο Ανμπάρ. Οι Σουνίτες στο Ιράκ είμαστε πλειοψηφία μόνο μέσα στις φυλακές. Οι διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης άρχισαν το Δεκέμβριο του 2012 μετά τη σύλληψη των σωματοφυλάκων ενός επιφανούς Σουνίτη ηγέτη που ήταν στην κυβέρνηση του Ραφί Αλ Ισάουι. Από την Μοσούλη καταγγέλλονται και δολοφονίες από την αστυνομία στις 8 Μαρτίου και μάλιστα την επομένη το Human Rights Watch, η γνωστή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πήρε συνέντευξη από διαδηλωτές που επιβεβαίωσαν αυτή την κατάθεση περί δολοφονιών εκ μέρους της αστυνομίας. Κατήγγειλαν επίσης ότι οι Ιρακινοί στρατιώτες φέρονται να είχαν εμποδίσει την μεταφορά τραυματιών. Παρόμοια περιστατικά εκτελήσονται τους τελευταίους μήνες σε όλο το δυτικό κομμάτι της χώρας. Στις 25 του περασμένου Γενάρη, οι στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν 9 διαδηλωτές, καθώς άνοιξαν πύρ εναντίον διαδήλωσης στη Φαλούτζα, η οποία βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Βαγδάτης. Ο Μαλίκη, μιμούμενος, ο Σιήτης δηλαδή, μιμούμενος τον Άσαντ, κατήγγειλε ότι πρόκειται για ξένους πράκτορες, αναφερόμενος στις διαδηλώσεις, και όπως ο Σύριος σύμμαχός του προσπαθεί να απομονώσει εντός εισαγωγικών τον ιό. Τι έκανε, έκλεισε τα σύνορα με Συρία και Ιορδανία, γιατί συνορεύουν με περιοχές Σουνιτών, και επίσης εμπόδισε τον τύπο να έχει πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές. Έχοντας έτσι τα πράγματα, οι εικόνες από τις διαδηλώσεις φτάνουν με παρόμοιο τρόπο με αυτό που φτάνουν κάποιες φορές από τη γειτονική, ή έφταναν στο παρελθόν από τη γειτονική Συρία. Δηλαδή φτάνουν εικόνες σε βίντεο παρμένα από κινητά τηλέφωνα, τα οποία ανεβαίνουν στο YouTube. Και υπάρχει μια αίσθηση, θα έλεγα, déjà vu. Μέχρι και για ελεύθερο Ιρακινό στρατό αρχίζουν να μιλούν κάποιοι, έτσι, παρόμοια με τον ελεύθερο Συριακό στρατό, έτσι, της ενόπλης οργάνωσης που συνενώνει την πλειοψηφία των Σύρων αντικαθεστωτικών. Στο Κιρκούκ τώρα οι κινητοποιήσεις είναι πιο μαζεμένες δεδομένου του μεικτού χαρακτήρα του πληθυσμού του. Παρ' όλα αυτά δεν εμποδίστηκε και η δολοφονία και εκεί η δολοφονία του τοπικού συντονιστή των επιτροπών διαμαρτυρίας, του Μπουνιάν Αλουμπάου, ότι έτσι λεγόταν, μπροστά στο σπίτι του πριν από λίγες μέρες μόλις. Και όπως λένε οι συναγωνιστές του, είναι ο πρώτος μάρτυρας σε αυτό το στάδιο των κινητοποιήσεων. Λένε χαρακτηριστικά ότι οι Σουνίτες δηλαδή, ότι πρώτα υποστήκαμε την εισβολή των Αμερικανών και μετά, λένε χαρακτηριστικά, του Ιράν. Λέει, δεν είμαστε μπάθιστες, αλλά δεν θέλουμε και να ζήσουμε υπό ένα καθεστώς που κυβερνάται από πολιτικούς πιστούς στην Τεχεράνη. Και αυτό το καταγγέλει ένας βέβαια παλιός αξιωματικός του στρατού, του Σαντάμ Χουσέιν. Αρνούνται ότι οι εξεγέρσεις οθούνται από τον πόλεμο στη γειτονική, από τον εμφύλιο πόλεμο στη γειτονική Συρία, και επιμένουν ότι δεν διεκδικούν κάτι άλλο πέρα από τα δικαιώματα και τη δημοκρατία, αλλά για όλους τους Ιρακινούς.
Να κάνω ένα σχόλιο ότι ίσως ψυχρά είναι η εποχή που το payback time που λένε για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ίσως.
Όταν λες payback
το
time.
Το ότι εκδικείται ένα μέρος του πληθυσμού την καταπίεση που δέχτηκε επίσης
για τους Σίτες,
έτσι, ναι.
Και τους Κούρδους.
Ναι, ναι. Ναι.
Νομίζω σαφώς ότι αυτά τα πράγματα στην ιστορία κάποια στιγμή ξεπληρώνονται. Έτσι, νομίζω ότι είναι σαφές. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Σουνίτες βρίσκονται και σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια μέσα και στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, ότι αυτό έχει γίνει και μετά την Αμερικανική εισβολή. Έτσι.
Μην ξεχνάμε όμως ότι οι Σίτες βρισκόταν σε καταπίεση του. Η καταπίεση των Σιητών ήταν, νομίζω, δεκαετίες.
Σαφώς και τον Κούρδο, μέχρι και χημικά τους είχε ρίξει ο Σαντάμ, έτσι. Εν τω μεταξύ, αυτή την εποχή καταγγέλνουν οι Σουνίτες και την ανάπτυξη στην περιοχή του Βορρά, εκεί προς το Κιρκούκ, της επωνομαζόμενης μονάδας Τίγρης, μιας στρατιωτικής ομάδας αποτελούμενης από 60.000 άντρες, οι οποίοι είναι όλοι τους Άραβες Σιήτες. λέει ο Σουνίτς εδώ, ο Μαλίκη, έχει αναπτύξει αυτή τη μονάδα στην περιοχή με τη δικαιολογία ότι εγγυάται την ασφαλειά μας. Αλλά ο μοναδικός στόχος είναι η προστασία του καθεστώτος σε περίπτωση που η κρίση οξυνθεί. Να πούμε επίσης ότι το καθεστώς τώρα του Μαλίκη, μάλλον και από πιο πριν, ήδη από το 2005 έχει επανέλθει η θανατική ποινή στο Ιράκ. Ο αριθμός των εκτελεσμένων έχει φτάσει στους 447. Μόνο το 2012 κρεμάστηκαν 129 κρατούμενοι και υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι οι οποίοι περιμένουν στη σειρά. Σε ό,τι αφορά λίγο να δούμε και το θρησκευτικό κομμάτι, έτσι, το θρησκευτικό τοπίο, κάθε χρόνο έχουμε προσκυνήματα σε ιερούς τόπους, σιητικούς ιερούς τόπους όπως το Ναγιάφ και η Κερμπάλα. Ιδιαίτερα στην επέτειο εκεί που τιμάται ο θάνατος του Χουσέιν, προσκυνητές σε αυτή την περίπτωση φτάνουν στα εκατομμύρια και 600.000 ξένοι περίπου φτάνουν. Πολλοί από αυτούς βέβαια είναι από το Ιράν, σιήτες, έτσι. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας πολύ στενός δεσμός μεταξύ Ιράν και του Ιράκ, του τωρινού Ιράκ που κυβερνιέται από τους σιήτες. Και βέβαια εδώ θα λέγαμε ότι οι νεοσυντηρητικοί των Ηνωμένων Πολιτειών κάπου έπεσαν λίγο έξω σε ό,τι αφορά τα πλάνα τους. Σκέφτονταν ότι ένα Ιράκ χωρίς τον Σαντάμ Χουσέιν και με τους σιήτες να κυριαρχούν θα ήταν ενδεχομένως ένας φυσικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στα σουνιτικά αραβικά καθεστώτα. Πολιτικοί σαν τον Γουλφοβιτς σκέφτονταν ότι ένα νέο Ιράκ που θα έχει εντός εισαγωγικών απελευθερωθεί από τους Αμερικανούς και με τους Σιήτες ας πούμε πλέον επάνω θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και στο να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οι νέοι Ιρακινοί ηγέτες, αυτοί που έχουν τώρα την εξουσία στο Ιράκ, είχαν την υποστήριξη του Ιράν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή της δικτατορίας του Σαντάμ. Και όντας πια στην εξουσία, οι σχέσεις τους με την Τεχεράν είναι πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό λέγεται ότι το Ιράν είναι ο μεγάλος πολιτικός νικητής του πολέμου τελικά στο Ιράκ. Διότι ουσιαστικά άλλοι, οι δυτικοί, τους απάλλαξαν και από τον μισητό Σαντάμ που είχε ξεκινήσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν το 1980 και επέτρεψαν στη σιητική πλειοψηφία να πάρει πλέον την εξουσία στο Ιράκ, να έχει την εξουσία στη Βαγδάτη. Από την απόσυρση των βορειοαμερικανικών στρατευμάτων εκτιμάται ότι έχει αρχίσει και μειώνεται η επιρροή πλέον της Ουάσιγκτον και δεν έχει καν καταφέρει να πείσει το Ιράκ να συνεργαστεί στην απομόνωση του Ιράν στο πλαίσιο της καμπάνιας των κυρώσεων εναντίον του ατομικού προγράμματος του Ιράν.
Μάλιστα. Εντάξει, την παρουσίασε όλη την είδηση.
Δεν ήταν είδηση, θα έλεγα ότι ήταν μια προσπάθεια παρουσίασης της σημερινής κατάστασης
στο
Ιράκ. Νομίζω θα επανέλθουμε και μέσα από το ιστολόγιο μας με ακόμα πιο ενδελεχή ανάλυση, γιατί σίγουρα δεν μπορείς μέσα σε λίγα λεπτά μόνο να παρουσιάσεις την κατάσταση σε αυτή την τόσο πολύπλοκη χώρα. Νομίζω ότι δώσαμε ένα στίγμα περίπου που βρίσκονται τα πράγματα, έτσι, και από πλευράς σε τι επίπεδα κυμαίνεται η βία, αλλά και πώς είναι ακριβώς το πολιτικό σκηνικό, κυρίως βέβαια μέσα από την εθνοθρησκευτική, έτσι, κατανομή.
Μάλιστα, η ώρα είναι παρά 5. Είχαμε ένα σωρό ειδήσεις. Τελικά, μάλλον όπως ως συνήθως, δεν λέμε ούτε καν το 1/3. Εντάξει, είχαμε ειδήσεις κυρίως για το πρόταση ο Τσαλάν να σταματήσει τις συγκρούσεις.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, Μανώλη. Νομίζω αυτό το θέμα είναι αρκετά σημαντικό και για να το περάσουμε απλά σαν είδηση.
Θα κάνουμε εκπομπή.
Καλό θα είναι να
αφιερώσουμε. Εγώ συμφωνώ, ναι, ότι αυτό.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στο Κουρδιστάν, στον αγώνα. Και καλό θα είναι να φέρουν και κάποιον που ασχολείται με το θέμα πολλά χρόνια.
Ωραία, λοιπόν, μια εικόνες από το μέλλον που λέμε, σκηνές από το μέλλον. Προσεχώς που λέμε. Έχουμε ακόμα 4 λεπτά. Γιώργο, έχουμε 2 εκδηλώσεις να παρουσιάσουμε. Δεν ξέρω αν θα θέλεις να πεις και μια ιστορία ενός Έλληνα αντιρρησία. Η άνοιξη μας για την εκπομπή μας.
Όχι τόσο. Εντάξει, η εκπομπή συνήθως δεν ασχολείται με τα μετά της Ελλάδας, σαν ομάδα κυρίως προσπαθούμε να φέρουμε πληροφόρηση απ' έξω προς τα μέσα, να πω ότι με αφορμή τις διώξεις των Ελλήνων αντιρρησιών που έχουμε το τελευταίο διάστημα, είχαμε μετά από πολλά χρόνια δύο συλλήψεις μέσα σε λιγότερα από ένα μήνα αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα. Να πούμε επιγραμματικά δύο πολύ μικρές ειδήσεις σχετικά με αντιρρησίες συνείδησης στο εξωτερικό.
Έχουμε λίγη ώρα, έχουμε και τις δύο εκδηλώσεις να παρουσιάσουμε.
Πολύ επιγραμματικά να πούμε ότι στην Τουρκία καταδικάστηκε ο αντιρρησίας συνείδησης Αλή Φικρή Σικ σε ένα χρόνο και 15 μέρες φυλάκιση και έκτοτε βρίσκεται σε απεργία πείνας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και επίσης ότι είχε ήδη εκτίσει ποινή 4,5 μηνών για ανυποταξία και τώρα καταδικάστηκε για λιποταξία. Και αντίστοιχα στο Ισραήλ, να πούμε ότι αποφυλακίστηκε και δεν ξέρουμε αν θα ξαναφυλακιστεί ο Ισραηλινός αντιρρησίας, ο Νέιταν Μπλανκ, ο οποίος έφαγε 7 συνεχόμενες φορές ολιγοήμερες ποινές φυλάκισης. Οπότε στην ουσία βρισκόταν στη φυλακή από τον Νοέμβριο. Και να δούμε αν θα συνεχίσουν να του ρίχνουν αυτές τις ολιγοήμερες αλλά επαναλαμβανόμενες ποινές ή αν εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα τον αφήσουν ήσυχο τον άνθρωπο, ας πούμε, να ζήσει. Να πάμε και σε εκδηλώσεις.
Γιώργο, έχουμε δύο εκδηλώσεις οι οποίες είναι ακριβώς την ίδια μέρα, τα καταφέραμε, για πες.
Η μία έχει να κάνει, είναι μια βιβλιοπαρουσίαση, η εκδόση ασυνέχεια και ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό Ιντιφάντα. Παρουσιάζουν το βιβλίο «Λαϊκά παραμύθια των Παλαιστινίων» την Τετάρτη, 27 Μαρτίου είναι, στις 7.30 ώρα στον πολυχώρο Στορούφ ή Ατρούφ, Κωνσταντινούπολος 10. Μπορεί να έρθει ο κόσμος από το μετρό Κεραμικός. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο Ισμάτ Σάμπρι, πολιτικός αναλυτής, και η Εμμανουέλα Κατρινάκη, κοινωνική ανθρωπολόγος και επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηρίου Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας. Και θα ακολουθήσει προφορική αφήγηση των κάποιων εκ των παραμυθιών της συλλογής από τον επιμελητή της έκδοσης, τον Δημήτρη Προύσαλη.
Μάλιστα. Και ακριβώς την ίδια ώρα, σε άλλο σημείο. Για πες και την άλλη.
Όχι, να πούμε ότι η άλλη είναι η δικιά μας η εκδήλωση, έτσι, της ομάδας Resistencias.
Ναι.
Η οποία είναι για το Εκουαδόρ.
Για τον σημερινό.
Και η οποία είναι στο στέκι των μεταναστών.
Τσαμαδού 13, την Τετάρτη.
Στις 8.
Στις 8. Ναι. Τετάρτη 8. Θα μιλήσουν άνθρωποι, άτομα και μέλη της ομάδας τα οποία είχαν πάει εκεί ακριβώς την περίοδο που γινόντουσαν οι εκλογές. Προφανώς θα μεταφέρουν και το κλίμα και τη διάθεση του κόσμου και τα πολιτικά προγράμματα, αλλά και πολύ περισσότερο τι μέλη γενέστε σε μια χώρα όπου το εγχείρημα του λεγόμενου σοσιαλισμού υποτίθεται ότι καλά κρατεί. Λοιπόν, έχουμε, Γιώργο, τίποτα άλλο? Άλλη εκδήλωση, ίδια ώρα να την βάλουμε για αυτή? Όχι. Λοιπόν, τα καταφέραμε λοιπόν να βάλουμε δύο εκδηλώσεις ίδια ώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistencias από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Μαζί θα είμαστε την άλλη Παρασκευή με μια εκπομπή για το ρόλο της γυναίκας στην υποσαχάρια, κυρίως Αφρική. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ.